Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Градоначалници на дел рурални општини во Македонија од централната власт бараат помош за изградба на инфраструктура. Во земјава науката се сваќа како товар, а не развој на општеството, велат универзитетски професори. Препукувањата меѓу лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН Зоран Заев и Христијан Мицкоски е најкоментирана тема од страна на фановите на Радио Слободна Европа на Фейсбук. Унгарскиот премиер Виктор Орбан освои трет последователен мандат. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Некои рурални општини во Македонија се соочуваат со проблеми како лоша инфраструктура, несоодветна канализација и блокирани сметки. Градоначалникот на општина Желино, Блерим Сејдиу, вели дека нивната општина должи премногу и од централната власт бара да им подмири барем половина од долговите за да можат да работат на приоритетни проекти. Владата ветува помош, но и транспарентност за трошењето. Известува Марија Тумановска.
Во време кога некои општини размислуваат да изградат Поменик во знак на благодарност на американска компанија која нуди вработување на наши граѓани во Афганистан, други се уште немаат канализација и патишта. Една од нив е општината Желино. Првиот човек на оваа локална самоуправа, Блерим Сејдиу, вели дека општината има долг од 2 милиони евра, а локалната каса е празна.
Руралните општини скоро сите се на исто ниво. Инфраструктурни проблеми имаме премногу. Со водоснабдување, значи слабо се снабдуваат луѓето овде со, значи со вода, канализации, туризмот на пример не е промовиран, значи досега нема ниту еден парк замисли во нашата општина, иако има 30.000 жители. Невработеноста е голема.
Вели градоначалникот Сејдиу, тој се надева на добра соработка со централната власт, бара таа да им подмири барем половина од долговите за да може да се фокусираат на проектите кои се приоритетни за Желино. Слични проблеми има и Росоман, една од помалите рурални средини во централниот дел на Македонија. Незиниот градоначалник Бранко Јане вели дека сметката на општината не е блокирана, но недостасуваат многу средства за да се преземат конкретни проекти.
За асфалтирање на еден локален пат кој што треба само завршната фаза да се реализира, тампонирање и асфалтирање треба некој околу 27 милиони, 30 милиони евра, ако тој буџет го речеме го споредиме со сумата која е потребна за завршување на овој локален пат, тогаш отприлика 50%, половина од сумата би отишла односно од буџетот таа. Половина на општината, а половина се средства кои се извојуваат за школите и за градинки.
Јане вели дека водоснабдувањето, квалитетот на водата за пиење, немање соодветна канализација, се најчестите проблеми на населените места околу општината. Еден од проблемите на Росоман е и немање урбанистичка планска документација, што според градоначалникот прави проблеми при заинтересираните инвеститори и евентуалната натамошна постапка за легализација на тие објекти. Руралните општини неодамна побараа и повеќе пари за нив од програмата за рурален развој, но и поголема транспарентност при спроведување на мерките од страна на агенцијата. Општините до ЗЕЛС бараат и укинување на ДДВ-то за проектите со кои аплицираат за средства од агенцијата. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски вети дека ќе им помогне.
Во наредниот период владата ќе го на некој начин со платежната агенција дефинира обемот кој што преку кој што ќе ги поддржиме општините, секогаш дека тоа транспарентно ќе биде објавено во самиот процес на објавување на самите мерки.
Од следната година руралните општини за прв пат ќе можат и да аплицираат за пари од ИПАРТ програмата со цел да ја подобрат инфраструктурата.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Во Македонија пред 10 години престанало финансирањето на научно-истражувачки проекти, велат универзитетски професори, посочувајќи дека Македонија е на дното на Европа и според буџетот за наука. Министерката за образование и наука Рената Десковска вели дека сакаат да создадат законска рамка која ќе значи притисок за секоја идна влада да финансира истражување. Македонија е единствената земја во Европа која не издвојува средства за научно-истражувачки проекти, вели професор Виктор Стефов од Природно-математичкиот факултет во Скопје и поранешен раководител на секторот за наука во Министерството за образование и наука во периодот меѓу 2002 и 2006 година. Тој истакнува дека ваквата состојба е од 2008 година, посочувајќи дека Македонија е на дното на Европа и според буџетот за наука со процент кој се движи од 0,2 до 0,4% од бруто домашниот производ.
Оној дел во Министерството за образование и наука кој што е практично основа за поддршка на научноста и истражувачка работа во државата, таму континуирано се намалува. Тој дел, ако не ги земеме предвид оние средства кои се издвојуваат за институтите, за научно-истражувачки институти, нивните плати, тука доаѓаме до некоја цифра од 60 милиони денари, што е неодржливо.
Вели Стефов. Тој додава дека иако пред 2008 година средствата за научно-истражувачка работа не биле значително големи, постоела тенденција за континуирано нивно зголемување, а биле поставени и темели за билатерална соработка за научно-истражување со други држави.
Редовно имаше конкурси за научно-истражувачки работа секоја година и на институтите и на универзитетите. За жал, сето тоа некако замре и она свест на тие што одлучуваат за финансирање на науката е како ние да сме терет, а не развој на општеството.
Вели Стефов. На прашањето зошто една деценија не се финансира научно-истражувачка работа во Македонија, Министерката за образование и наука Рената Десковска вели дека не знае зошто, посочувајќи дека веројатно во изминатиот период науката во земјава не била приоритет.
Значи, во овој период јас од кога сум тука, имаме финансирање на билатерални проекти со одредени земји, тука стимулираме на пристап на меѓусебно поврзување на нашите истражувачи со други во странство. Исто така сега правиме обиди за успешно аплицирање на нашите истражувачи во програмите Хоризонт 2020, кои што за жал покажа статистиката дека не се искористени во Република Македонија.
Вели Десковска, програмата Хоризонт 2020 е финансиски инструмент на Европската Унија со кој се поддржува истражувањето и иновациите. Десковска додава дека сакаат да создадат законска рамка која, како што вели, ке значи притисок за секоја идна влада да финансира истражување.
Ставивме одредени гаранции во законот за високо, кој што ке значи обврска државата да финансира определени истражувања, обврска за финансирање на научни престои, обврска за финансирање на објавување на трудови, кој што во моментот постои, но исто така со еден поширок опат сега во новиот закон. И исто така следен кој што ќе ни биде на дневен ред за измена ќе биде законот за научно истражување.
Вели Десковска. Во однос на науката, професорот Стефов посочува на Словенија, земја со која, како што вели, Македонија има сличен број на население и големина на територија, а таа за наука издвојува над 2% од бруто домашниот производ и доколку се земе предвид колку изнесува нејзиниот бруто домашен производ, тоа се милиарди евра за наука, што е неспоредливо со Македонија, вели Стефов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Препукувањата меѓу лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицковски за тоа кој на кого може да му држи лекции по економија е најкоментирана тема од страна на фановите на Радио Слободна Европа на Фейсбук. Тие исто така коментира и забарањето за интерпелација на владата од страна на ВМРО-ДПМН и за изјавата на премиерот Заев за агенцијата МИА во која вели дека не е можен влез на земјава во НАТО под референцата ФИРОМ. Прилог на Горица Попова.
Нова пресметка со зборови се разбира помеѓу премиерот и лидер на СДСМ Заев и првиот човек на ВМРО-ДПМН Мицковски, откако Заев изјави дека може цел ден да му држи лекции по економија на Мицковски. Лидерот на ВМРО-ДПМН на Фейсбук напиша дека му се нуди на Заев да му одржи лекција по економија како професор. Празникот си е празник, ама на нашата Фейсбук страница веднаш реакции. Зеко Демировиќ постирал тешко на студентите кои ти ги учат учиш, а некој што очигледно не сака да го открие својот вистински профил, потпишан со неразбирливи знаци слични на кинески или некои слични од далеко источните писма, коментира. Па има разлика од бизнисмен кој практицира бизнис и од потрчко на пастир со професорска диплома, кој продолжува со кажување партиски лаги. Овие сказки требаше на твојот фирер да му ги кажуваш, професоре, во времето кога багателно ги трошевте народните пари, бандо криминална, постирал Борис Костадинов, кој очигледно нема кратко паметење. А на изјавата на Мицкоски дека очекува собранието да расправа за нивната интерпелација за владата в среда, Дино Нортон со индигнација го пишува своето мислење. Ти си само жеден за власт и ништо друго. Партијата на која и припаѓаш ја ограби и уништи Македонија, а ти сега ќе ја преш мизерио мизерна. А Кире Велјановски вели, од криминално во злосторнишко сдружение не се навикнати во опозиција, нема сега пари, секнаа тоа ли е маката сега. Но има и други мислења во врска со враќањето на опозицијската партија во собранието и интерпелацијата на владата. Джина Джина вели, нелегитимно собрание, тирани, лажговци, ја украде државата оној од Муртино, надвор нема собрание додека нема нови избори. И интервјуто на премиерот Заев за Мија, во кое покрај другото вели дека не е можно земјава да влезе во НАТО со актуелната референца ФИРОМ, предизвикало реакции на посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Борислав Томчевски прашува дали има некој да му каже на човеков дури и да направи се за другите и како што ќе му кажат дека нема да влеземе во НАТО. Но и за оваа тема има различни мислења. Бобан Вукелич смета дека чипуваните перени мали мозочиња наседнаа на новата приказна пласирана од нивното ВМРО дека само Путин и Русија се нивната светла иднина. Дали нивните деца отидоа во Русија за подобро утре или се во западните непријателски држави? Фатмир Мемедовски повикува сите да живееме во Европа. Опаметете се, вели да нема омраза меѓу граѓаните, не е важно што си, сите сме македонци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан освои трет последователен мандат на власт откако неговите пораки против имиграцијата и обезбедија силно мнозинство на неговата партија во парламентот. Врз основа на прелиминарните резултати, партијата на Орбан Фидес ќе има двотретинско мнозинство во парламентот, а тоа значи дека ќе има и овластување за промена на уставните закони. Гоце Атанасов.
Десничарскиот националистички премиер се проектираше како спасител на унгарската христијанска култура против миграцијата на муслиманите во Европа. Слика која беше прифатена од милиони гласачи, особено во руралните средини. Најпрвин би сакал да им честитам на гласачите. Ви благодарам за вашето учество. Високиот одзив ги отфрли сите сомнежи. Ова Орбан го изјави пред голем број приврзаници во Будимпешта, додавајки. Зад нас е голема битка. Освоивме клучна победа. Добивме шанса. Си дадовме шанса да одбраниме Унгарија. Изборната комисија соопшти дека врз основа на пребројните над 98% од гласовите, одзивот беше околу 70%, Фидес освоила 48,8%, што е многу повеќе од второпласираната националистичка партија Јобик, која доби нешто над 27%. Така Фидес ке има 133 пратенички места во парламентот од 199 места. Тоа пак значи дека Орбан ке има овластување за промена на уставните закони. Ваквата победа на најдолготрајниот посткомунистички премиер на Унгарија може да ги охрабри и другите во Централна Европа, како Поска, да застанат подсврсто против натамошното интегрирање на Европската Унија. Со цврста контрола врз државните медиуми и неговите бизнис сојузници, во контролата на регионалните вестници, пораката на Орбан беше прифатена од многу унгарци, кои сметаат дека е во опасност нивниот идентитет и оти се третирани како граѓани од втор ред во Европската Унија. Најсилната опозицијска партија во новиот парламент е поранешната екстремно десничарска Јобик, која го смени својот имидж како поумерена националистичка сила. Таа водеше кампања против корупцијата и бараше повисоки плати за да се привлечат стотиците илјади унгарци кои заминаа за Западна Европа.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.